stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Veldig hyggelig at du, kjære lytter av Romkapsel, hører akkurat dette, for ny episode her. Ta-da! Eirik Newt her. Ta-da!
Ta-da!
Ja, nei, bare, nå, jeg gjør en introduksjon, nå må du bare...
Ja,
bare,
og det fantastisk.
Bare vær med, du, Eirik.
Du lager jingle vært... på luft på direkten.
Ja, vi enkel produksjon. Men det har i dag, når dette spilles inn, så har det jo vært en helt eventyrlig uke for alle som romfartsinteresserte. Det, man kan vel nesten kalle det en sånn pangstart på begynnelsen av et veldig lovende tiår. Det har vi jo vært innom før. For da kan jeg jo spørre deg, Erik, har du det fint?
Jeg har det fint. Nå har endelig den tingen skjedd som vi egentlig har gått og ventet på ganske lenge. Man har snakket om det faktisk, sånn, i hvert fall siden 2015, at nå må det jo snart skje. Så ja, jeg har det fint, og det vi selvfølgelig snakker om, det den første oppskytingen av amerikanere fra amerikansk jord på en amerikansk rakett. Nå ble det mye av USA og amerikanere, men allikevel, romkapselen Crew Dragon. Altså, det en romkapsel også, så det blir jo ikke mer romkapsel enn det, Nils-Johan.
Det er fantastisk, det deilig. Altså, vi skal snakke om det som har skjedd i Amerika uten å snakke om noen av de andre tingene som skjer i Amerika, for det kan andre ta seg av. Vi skal bare fokusere kun på verdensrommet, Amerika og hamburgere in space på en måte. Og for å kaste litt ekstra glans over det hele, så skal vi ta inn damen som nærmest har klippekort til romkapsel og sin helt egen romkapsel. Som seg hør og bør. Marianne Vinje Tantillo fra Norsk Romsenter, eller var det Kanadisk Romsenter, eller hvordan var det var dette her, Marianne?
Nei, det var Norsk Romsenter, ja. Takk for velkomsten.
Yeah, well, thanks for all your support there back in Canada, Norsk Romsenter, very good.
Ja. Jeg tror for skrivelig på konten at det har vært en hektisk uke for NASA.
Smule klipp og lim der, kanskje, tror jeg.
Litt klipp og lim, litt mye stress. De har hatt mye presseanvendelser. Mm. Men ja.
Det har vært amerikansk, vi har fått opp, og ikke minst må vi si at dette her jo en svær sånn business-gasm og nerd-gasm også for, hva skal man si, sjefen selv, Elon Musk her, som har fått i hvert fall trinn på veien til sin store drøm oppfylt, når han nå har monopol, amerikansk monopol, nærmest globalt monopol på å sende folk opp i verdensrommet, og det blir ikke mer amerikansk. Dette her, det liksom Bob og Doug som de har sendt opp, og Marianne, vi vet jo at Eirik, han satt og fulgte det nøye, og kringkastet hadde en livestream på YouTube. Hvor relatert og entusiastisk og rusa var du på det som skjedde forrige lørdag?
Vet du hva, jeg synes jo det var veldig spennende, men det var litt sånn antiklimaktisk, liksom. Det var faktisk det. Jeg synes de fikk jo til masse også, men det var en kapsel som gikk til romstasjonen. Når det kom til stykket. Jeg beklager, altså, men jeg vet ikke. Jeg hadde trodd jeg skulle være mer sånn jippie og hurra, liksom, men det var, ja, derfor den. Jeg var litt sånn, jeg.
Det var jo
interessant, da, og spennende, og alt dette her, selvfølgelig.
Du var jo ganske travel. Altså det var jo, nå må ikke glemme, en av grunnene var vel kanskje at de måtte prøve to ganger og, ja. På grunn av været. Og det var jo veldig strenge værkrav denne gangen, fordi at ikke bare skulle de skulle ikke bare ha godt vær på Cape, de skulle jo også ha godt vær langs hele østkysten av USA i tilfelle disse to, Bob Behnken og Doug Hurley, måtte aborte og lande, ikke sant?
Så, downrange weather.
Downrange weather ble plutselig en del av norsk dagligtale, i hvert fall i min vennekrets.
Jeg tror det stopper der, Erik. Det stopper okay. Der. Det ble okay. Ikke dagligtale ellers. Jeg tror det
Søren, altså, jeg mener at det burde være et nyord.
Men du sier langs den amerikanske kysten, det var jo opp forbi Newfoundland og helt bort til Irland, fordi ja. At det var den siste av disse abort, hvor du faktisk hadde ramlet ned i stedet for å gå opp i bane, da, det var jo 8 av dem, og den 8. så hadde de kommet seg opp i lav bane og safe return og alt det her. Den 7. så ville de faktisk måtte ha nærmest bremsa litt for ikke å treffe vestkysten av Irland. Så det var jo liksom hele havet de måtte passe på downrange, som litt rart for det oppover, men ja, det annerledes at det det.
Hvis noen syns at noe av dette høres litt kjent ut, så det kanskje fordi dere satt og så på VGTV og så på Marianne, som fulgte det live der. Så det var jo interessant, for det var jo da Paul Brekke, din kollega og vår gjest, han var vel på TV2, tror jeg, og du var i VGTV, og jeg satt og plappret på YouTube. Jeg var det, det kan faktisk folk, om de har lyst til, gå til YouTube-kanalen, min private YouTube-kanal, det bare å skrive navnet inn i søkemotoren, og der vil du se at jeg faktisk ganske entusiastisk, altså. Jeg syns dette litt gøy.
Ja, du har jo hendene i været, og jeg var jo et helt annet sted. Jeg var jo på motorsykkel.
Ja, hvor var du da dette skjedde, Nils Johan? Det jo det store spørsmålet. Det.
Men dette nå i hvert fall en launch som jeg, det husker jeg hvor jeg var. For jeg var på motorsykkeltur, og vi hadde akkurat satt oss ned for kvelden på Geilo. Så jeg vet hvor ganske nøyaktig hvor jeg var. Da det hele skjedde. Og jeg fikk litt, sett innom litt grann innimellom, men jeg fikk jo ikke fulgt det på samme måte. Jeg lover, Eirik, neste gang skal jeg være med. Og det gøy, for nå kan jeg si neste gang når jeg vet at det blir neste gang.
Ja, så det var ikke litt sånn andektig stemning på Geilo?
Nei, overhovedet ikke. Det var det alldeles ikke. Eirik,
ja.
Vi må snakke litt ned i det nitty-gritty her. Vi har sendt opp Bob Ndug i Crew Dragon. Der satt de i sine designer-outfits og med sine touchscreens, og det var så klint og vakkert og litt skuffende lite teknisk, egentlig, for alt var så ryddig og ordentlig. Jeg skulle gjerne hatt flere sånne brytere og spaker og sånne ting, og lys som blinket. Veldig lite av det.
Da kan du glede deg til Boeing Starliner, for den er ikke det riktige, Marianne. Den er jo mer konvensjonell.
Ja, den er det. Altså det som gledet meg litt, da, sånn, jeg var jo ikke upåvirket, men det var liksom, jeg synes det var så kult med disse svartkledde checkout ninjas med nummer på ryggen som matchet i farge, og gangen de gikk gjennom med disse avlange, flotte vinduene som matchet i farge, og det var liksom gulvtepper og vegger og alt, så det var jo veldig nydelig da, det var jo vakkert, og disse tuxedos, ikke sant, som var veldig stilige og designet, som du sa.
Ja, skal vi ikke ta det med en gang, for det er jo en spesiell historie det der. Det var jo, jeg fikk jo spørsmål underveis i livestream, så sa folk, du, de romdraktene, hva er det med dem? Og jeg må innrømme at under min første livestream så var jeg ikke godt nok forberedt, men under den neste så tenkte jeg må jo lese meg litt mer opp på det, og det viste seg at det er jo en rar historie. Altså, det er jo, jeg vet ikke om du så det, Nils Johan, men altså disse romdraktene som Bob og Doug hadde, det er jo, de er jo blitt til på en ganske unik måte. Det er jo designeren av...
det er fint, det er så deilig, det liker jeg. Det er veldig, veldig gøy. At det er en sånn kostymedesigner fra noen sci-fi-filmer.
José Fernandez som designet kostyme på Batman vs. Superman, Fantastic Four, The Avengers og X-Men 2. Og da må jo alle først si, har noen av dere sett noen av disse filmene?
Ja!
Da ser du. Så da har vi allerede sett.
Dumt spørsmål.
Ja, dumt spørsmål. Men vi alene er jo grunn god nok til å like de drakter. Altså, har dere ikke sett de filmene?
Jo, har vi ikke selvfølgelig, men jeg tenkte bare det var et dumt spørsmål av Eirik og jeg helt tatt spørre sånn, om vi hadde sett det.
Ja.
Og selvfølgelig har vi vel det.
Ja,
men, for det folk lurte litt på var selvfølgelig, som for eksempel, hva er de bygd opp av, hvordan er de satt sammen? Og der støtter man jo på en ting som går til litt av kjernen av det som skjedde, da, og det er jo at SpaceX er et privat selskap som selger tjenester til NASA, hvilket vil si at i motsetning til NASA, som har måttet legge ut veldig mye informasjon om romdrakter og romskip, så har jo ikke egentlig SpaceX behøvd å gjøre det, og de har vært holdt kortene litt i brystet der, har man jo skjønt. Så de har jo vært veldig opptatt av å fortelle at det er designet av José Fernández, og at han og Musk designet drakten i 6 måneder, og at de først designet drakten, og deretter konverterte den til en romdrakt, det synes jeg var en mest fascinerende.
Og så at den, det som var litt kult med den, at den har bare ett punkt på låret, hvor den på en måte connecter til setet. Det er veldig sånn, det er ikke noe som syns. Ikke noe greier, ikke noe støy, visuell støy. Veldig sånn.
Ikke sant, og hvis du... Nemlig, og det er sånne ting som du tenker hvis du ser på de, og mange påpekte det at mens NASA alltid har hatt en sånn, vet du hva, vi bare lager noe som funker, og så blåser vi om det ser pent ut, så er det klart, SpaceX, de vil jo også selge plasser til private kunder, så de har jo egentlig sagt mer eller mindre rett ut at vi ønsker jo, som du sa det der, de svartkledde ninjene, og de har jo gitt hele Launch Complex 39A, hvor de skjøtte fra, de har jo gitt hele greia en malingjobb for å få det til å se penere ut, og den der Crew Gangway har de også oppgradert alt sammen for å lage et lekkere produkt. Og det opplever jeg som litt sånn, det kjenner jeg at det butter, altså, det er ikke det NASA...
Jeg liker det ikke.
Det er ikke helt det NASA jeg husker.
nei, men altså, jeg kjenner at jeg liker det ikke, for det blir for pent, og det blir for strømlinjeforma, og det blir for designet, og det blir for... passende omgivelser for sånne ekle, rike folk som gjør dette her bare fordi de kan.
Jo, men hvis du ser på de original Mercury 7, disse første, så hadde jo de sånne sølvfargede drakter som ligner litt, altså de har jo basert seg på, eller om det er tilfellig eller ikke, er det ikke godt å si, men det ligner jo veldig på dem da, så historien går jo litt i ring her. Sånn,
det er interessant, jeg tror du sier noe viktig der, Marianne, for at jeg leste, jeg tror det var New York Times som påpekte at NASA har egentlig aldri innrømmet det, men den sølvfargen på de aller første draktene, før de etter hvert gikk over til hvit og oransje og sånn da, den skal visst nok ha vært estetisk. Altså, de ville ha noe futuristisk, ja. Så det var faktisk i forbindelse med en artikkel om denne her SpaceX-drakten, så de sa, når NASA insisterer på at vi bare har et ingeniørmessig forhold til romdrakter, så viser det at det er ikke helt sant, fordi da helt i startfasen, så skulle de selge inn romfart til amerikanerne, og amerikanerne hadde sett sånn Buck Rogers på TV, og da var det litt overleit at flightsuitene til Mercury-astronautene var litt fete og blanke.
Vet du, en liten fun fact til med de der draktene, hvis du la merke til det, så hadde de SpaceX-logoen på ene armen, og så hadde de den der kjøttkaka, skal jeg si, på andre armen, og så NASA-logoen da, på andre armen, men de hadde ikke en sånn flight-spesifikk egentegnet patch, sånn som astronautene i NASA. Nei, de hadde ikke det. De hadde det med seg, og kona til den ene, hun som heter Nyberg, Kirsten Karen, et eller annet Nyberg, hun hadde tegnet den veldig fine, men de hadde den ikke på drakten. Bare NASA og SpaceX, veldig clean.
Vi kan sende dem noen mission patcher.
Ja, hvis de skal ta vekk mission patcher, da er jeg imot denne nye rombølgen, for det er jo noe av det fineste i romfarten, er jo mission patches.
De hadde det med seg i en bag da, men det er jo ikke helt det samme.
Det er ikke det samme. Nei, det er helt... Dette er feil.
Det hadde ikke blitt godkjent av design department, men...
Marianne, hva er det du forteller om her? Dette er jo ille.
folkens.
Ok, ja,
nå
riktig.
Nå kan jeg få lov til å komme disiplin. Litt tilbake til disiplin her nå. Ja. Det er litt viktig. Vi fikk opp, eller vi, det er, sier vi, ja. Det er igjen dette her litt sånn der samlende øyeblikk når verden virkelig trenger det. Vi har nå skutt opp fra amerikansk jord to herrer med en privatbygget rakett, altså drevet og driftet av et privat selskap i samarbeid, et herlig privat statlig samarbeid, akkurat sånn som den sittende regjeringen ønsker at det skal være i Norge også. Men hva er det som egentlig har skjedd her nå? Hva er det dette betyr, Marianne?
Ja, og selv om jeg var litt sånn underveldet av selve kapseloppskytningen, så er jo øyeblikket med at man plutselig nå har en kommersiell aktør som kan i gåsøgne drifte romstasjonen, det er jo nytt og spennende og fremtiden og alt det der. Hele poenget her er jo det at NASA i 2014 omtrent bestemte seg for at nå skulle de sette, 2011 allerede da, så la de jo ned romferja, fordi at de mente på at den begynte å gå ut på dato, den var for gammel, det kostet for mye å opprettholde kompetanse, og for mye å vedlikeholde og alt dette her, så de la den ned. Og så i 2014 så bestemte de seg for å kjøre kommersielt, og kommersielt høres jo ut som noen skal tjene seg rike på det, og det er jo ikke egentlig snakk om det, men de valgte å da sette ut dette her med å bringe astronauter til romstasjonen, til private aktører, i dette tilfellet SpaceX og Boeing, som vant den konkurransen. Da. Og det betyr er at nå kan jo de, uten at NASA egentlig skal ha så mye med det å gjøre, sende folk opp til romstasjonen og ned igjen, for en mer eller mindre ublu pris. per øyeblikket ligger jo mye bedre an enn russerne, som tar rundt 89 millioner dollar per flight. I snitt så skal det være ca. 55 millioner dollar for SpaceX igjen etter hvert, sånn i forhold til hvor mye det har kostet å utvikle og hvor mye man betaler for det. Men NASA ønsker jo også å kommersialisere andre deler av romstasjonen, og det samme gjør den europeiske romorganisasjonen. De setter på såkalt kommersielle eksterne nyttlastholdere, de putter inn moduler inni som man kan kjøpe seg plass i, og alt dette her for å på en måte, ikke tjene penger for det er å ta i, men bruke mindre penger da, på bruken av romstasjonen for å kunne sette de pengene ut mot månen og Mars og alt det spennende der fremme. Og det er det spektakulære. Det at man liksom nå setter i drift ting som man har jobbet med i så mange år for å ta steget videre utover da.
Ja, men har vi da kommet dit nå at altså på en måte for å sette det på spissen at verdensrommet til salgs til høyspydene? Altså kan hvem som helst da kjøpe seg en kvadratmeter på romstasjonen og si at her vil jeg drive med, ja, hva nå det måtte være, ølbrygging for den saken skyld?
I prinsippet så ja, og morsomt at du sier det, på romstasjonen så er det en egen kaffekokemaskin som heter ISS-presso. Den tror jeg vi har snakket om før på podcasten, men det var jo da et privat firma som har kjøpt seg inn for å få lov til å kjøre en gimmick med kaffe i verdensrommet. Men altså, de fleste er jo seriøse aktører som driver med forskning og teknologiutvikling og ting som enten er til nytte på landjorda eller i videre utforskning i verdensrommet da, selvfølgelig. Men ja, ja, det er det som er at nå skal man etter hvert gjøre dette her kommersielt, og jeg sier kommersielt i gåsøgne, det ser jo ikke dere, fordi at det er ingen som blir rik på det her enda. Det er det ikke.
Nei, pluss en ting til, altså, jeg ser jo at det er en del som er der, liksom, dette er syndefallet, nå blir rommet kommersialisert, og for jeg minner om at kommersielle aktører har faktisk vært en del av romfarten helt fra starten av. Altså kommersielle aktører fantes på Peenemünde på 40-tallet, og romferja var bygd av kommersielle selskaper på oppdrag av NASA. Så du kan si at det som du, Marianne, er inne på her, prisen er jo det mest interessante her, for hvis man ikke hadde erstattet romferja med denne kontrakten til Boeing og SpaceX, var det ikke til sammen 9 milliarder for begge to, jeg tror det kom på, så ville man jo måttet gå for en in-house-løsning fra NASA, og alle er enige om at den hadde blitt fryktelig mye dyrere, mellom 5 og 10 ganger dyrere avhengig av modell. Så det er jo, som du sier, man gjør jo dette for å spare penger, og det Crew Dragon helt klart har demonstrert er at det går an å få mennesker opp i rommet for mye lavere kostnad enn amerikanerne har vært vant til ved å bruke de etablerte kommersielle selskapene som har bygd for NASA. Så jeg ser jo at akkurat nå, bare de siste dagene, så har jo en god del kongressrepresentanter som var veldig skeptiske til dette, og som synes den gamle modellen hvor kongressen delte ut fete NASA-kontrakter til diverse valgkretser, til bedrifter i diverse valgkretser, at den går litt mer i oppløsning nå, for den blir det mer sånn frie kommersielle forhandlinger. Men det er mange som har begynt å se, blant annet at Ted Cruz har jo, som fra Texas, den berømte senatoren, han er nå plutselig blitt en mye varmere talsmann for det enn han har pleid å være, og en av grunnene er at de viste at det gikk an, for at fram til for noen dager siden så sa folk ja, Elon Musk snakker mye, men kan han levere? Vel, nå leverte de, ikke sant?
Men du, lite spørsmål om Elon Musk, siden du nå nevnte han. Så dere han på opptaket fra launchen på lørdag i det hele tatt? Jeg så han aldri.
Nei, det finnes et lite klipp på Twitter, hvor han danser etter den vellykkede oppskytningen, men han har holdt en veldig lav profil. Det har jo gått litt rykter om hva det skyldes, men vi skal jo ikke glemme at de har jo hatt litt drama i Texas også, da, for at de driver jo fremdeles, de bygger jo et helt nytt romskip, Starship, parallelt. Og der var det jo en eksplosjon. Så jeg tror at det har vært litt mye på en gang. På det første launch-forsøket, da var han til stede, fordi at han ble intervjuet, tror jeg, sammen med Jim Bridenstine, NASA-sjefen. Og da sies det at han var til stede. Men jeg lurer, jeg har ikke sett han på det andre. Det er sant, det er et innmari godt poeng.
Vi så han på det første, blant annet på denne crew checkout. Da så han og pratet med dem gjennom en sånn svart maske, det husker jeg helt tydelig. Men jeg kan ikke si jeg så han på runde to, altså.
Nei, så uansett som du sier, så er det er jo en interessant ting, altså som du sa, Nils Johan, altså for øyeblikket så har han jo, de har jo tilnærmet noen monopol i USA, rett og slett, fordi Det finns alltså, det var två som vann kontrakten och Boeing Starliner skall också upp, men de hade ju en misslyckad testfärd nu för någon månad sedan och nu snackas det om att de kanske mot slutet av detta året ska ha en testfärd till för de snackar om vår nästa år, vilket vill säga att i praxis så kommer det till bara vara SpaceX i månad efter månad framöver. Och det är klart att för det sällskapet, alltså för sällskapet SpaceX som ju självklart på jakt efter flera goda amerikanska kontrakter, så är det en kämpeseger mot Boeing som trots allt är 900 kilos gorillan i detta bure. Boeing är ett av de största och äldsta sällskapen i denna branschen och har varit med på allt. Och SpaceX slog dem. Det är lite sån David mot Goliat historia också. Det kan man ju inte glömma.
Det var säkert vara lite sån äckligt för Boeing att se sig slått av han där med de bilarna som med den stora käften och Tintin-raketten ute i öknen där. Men ja. men alltså du ser det också då. Det som ju är intressant är jag syns kanske ett av de mest fascinerande tinga med den här uppskjutningen var ju när detta här första trinnet landade igen. Jag syns det var otroligt kul. Och så är det nog att ja så om bara ett par månader så ska de skjuta upp igen då är det ännu fler folk, då är det Crew One på gång så här går undan.
Ja, Marianne. Ja, ursäkta.
Ja, nej, bara sitt du Marianne. Du ska väl vara och snacka om det när det kommer då.
Ja, vi får se. För Crew One syns jag är lite intressant för då får du ändå upp en kvinna då. De valgte jo selvfølgelig to menn på første ferd. Og så skal de også ha med en internasjonal astronaut fra Japan. Så det er litt plass til alle på gang nummer to da, så det blir bra.
Det japanske rombyrået som har det kule navnet, er det JAXA?
Ja.
Jeg synes det er kult, unnskyld, jeg må bare si det. JAXA, hvis du først skal ha et sånt der. Ja, nei, så de skal jo opp i, og så er det vel da et spørsmål om når disse to testastronautene, for det er jo det de er, når de skal ned igjen, og opprinnelig var vel planen at de skulle ned ganske fort, men nå er det snakk om at de skal henge der oppe i hvert fall til august, sier de. Altså at de kanskje kanskje skal ned litt. Ja, og det er jo interessant.
Ja, det, altså det har med litt med at romstasjonen er jo i utgangspunktet laget for 7 crew, og så har det vært litt begrenset, for det har jo vært begrenset med oppskytningsmuligheter og sånt. Så per nå var det jo 3, og så kom de to til opp. Så for å få unna litt forskningskø, hvis det går an å kalle det det, når de først var der oppe, så i stedet for å være der i 2 uker, så skal de være der opp til 4 måneder. Og så sies det liksom at det bestemmes litt av når det neste crew kommer opp, og det er vel at de vil ha avgåret det ene før de tar imot det neste og sånn. Det er vel noe sånt, tenker jeg.
Og så skal de vel også teste holdbarhet her, for det er vel noe med dette med at, altså under en vanlig sånn gammeldags romferd så er du opp, du skyter opp et romskip, du er der opp noen dager og lander igjen, men her er jo romkapslene festet til romstasjonen i uker og måneder av gangen. Og romstasjonene er jo tross alt fulle av kjemikalier, blant annet i brennstoff, så man skal vel også teste at det liksom at den tåler det da.
Ja, og så er det en liten sånn variant med solcellepanelene på den her demoflighten. De er en litt annen kvalitet enn det som er standard på disse nye Crew Dragon. Så den må ned innan, nå husker jeg ikke, 189 dager nå den døren, mens det egentlig skal holde godt over 200 dager. Og så en ting til når du sier festet til. For noen år tilbake så lærte jeg meg forskjelling på berthing og docking.
Ok, fortell. Det vil våre lyttere elske å høre om. Fortell, Marianne.
Men dette er sånn nerdemoro som jeg faktisk liker å fordype meg. Og birthing, det betyr fortøyning, og det er når den gamle Crew Dragon, nei ikke Crew Dragon, den Cargo Dragon-varianten kom opp til romstasjonen, så kommer den nærmere og nærmere og nærmere, og så holder den på et stykke unna, og så må de ut med Canadaen, manuelt grabbe tak og smekke greier på plass, ikke sant? Åpne opp og ta ut. Men nå, med den nye Dragon, både Cargo Dragon og Crew Dragon-varianten, så har de automatisk docking, hvor de seiler inn og bruker alle disse små lysene og sånn, og så automatisk dokker seg til. De trenger ikke lengre astronautstøtte fra innsiden, og heller ikke fra Crew Dragon, selv om det sitter folk der, til å dokke automatisk. Og det går liksom litt sånn tilbake, synes jeg, også til den russiske måten å dokke på, hvor de også kommer seilene inn automatisk, men, eller mer eller mindre, i hvert fall de har litt sånn fjernstyringshjelp. Men de har jo en sånn kule som stikker fram, og det er hvor Crew Dragon liksom elegant bare smukker seg på plass med et sånt hydraulisk lite vridningssystem, så har de russiske en sånn arm som skal ned i en trakt, og så sier det kadablam, og hele romstasjonen rister liksom når de kommer opp. Og det synes jeg er så fascinerende. Og det hadde den europeiske transportkapselen som de hadde for en tid tilbake, hadde det samme kadablam-tilnærmingen da, ikke sant? Så nå skjer det jo mye mer sånn
Men det var jo også en fascinerende ting, man sa at var det etter rundt 19 timer så kom de fram da, og det er jo sånn som, jeg vet det var også, folk spurte om det, hvorfor tar det så lang tid, og da var jo, da er vel svaret at, altså du jakter jo på et bevegelig mål, og du kan jo ikke bare fly dit, fordi du må jo komme veldig forsiktig i fremtiden, ikke sant, altså du kan ikke bare vræke deg, altså så bråbremse, du må jo veldig forsiktig nærme deg skritt for skritt denne store og ganske skjøre stasjonen.
Men, ja, altså, du nærmer deg jo under først, så de legger seg rett under den, og så hever de banen, og så er det liksom 400 meter unna, 220 meter unna, 10 meter unna, og så, så de ikke skal ta knekken på romstasjonen, for de hadde jo
så, og var det jo en annen ting som var litt fascinerende, altså, jeg satt jo da og så på denne dockingen, og det tar jo så lang tid, for du tenker jo, altså, vi har sett mange romfilmer, ikke sant? Og det er alltid sånn, smakk rett på plass, åpne døra, hallo! Nei, det var det jo ikke. Det var jo... Først var det soft dock, og så var det hard dock, og så var det trykkutjevning, og så var det en kar oppe på romstasjonen som drev og koblet og styrte og mekka, og det gikk jo både minutter og timer. Og det tar vel normalt så lang tid det dokker, gjør det ikke det?
Altså, sannom jeg vet, men det kan jo ha noe med at det er gang nummer to de dokker på akkurat denne måten da. Ikke sant? I og med at denne hydrauliksystem til ja, støvsugerprosessen, skal jeg til å si, hvor de mye mykere kommer seg på plass enn denne klakkeversjonen med birthing eller fortøyning. Så det kan jo være at de rett og slett må teste det, for det er såpass nytt. Da. Vet ikke.
Ikke vær så utålmodig, Erik. Når du oppe i verdensrommet, så synes jeg det ganske ordentlig at folk tar seg litt tid og sørger for at ting blir gjort riktig.
De hadde det bra der oppe.
Alternativet er så kjipt. Men en ting som har slått meg da, når du snakker om denne automatiske dockingen og sånne ting, Marianne, altså, når man da ser bilder fra innsida av denne Crew Dragon og disse karer som sitter der, og basically sitter der, de gjør jo ikke så veldig mye annet, og de har noen sånne slike touch-skjermer å forholde seg til, og borte og føle litt på de innimellom. Men gjør de egentlig så veldig mye, eller går alt dette her basically automatisk?
Altså i prinsippet så hadde de ikke behøvd å gjøre noen ting, og de har jo kjørt opp en sånn Crew Dragon før med en dokkobord, funket helt fint det. Det de skulle teste nå var jo alt det du må ha folk til hvis det skjærer seg, ikke sant? Det var jo det som var hele poenget her nå. Så folket er jo der A for å bli transportert, og B, når de nå først transporterer folk, så er det fint at de også vet hva de skal gjøre hvis noe skjærer seg. Det er jo liksom det som er greia da.
De er der for å redde seg selv fra en situasjon som de egentlig ikke hadde trengt å være i.
Ja. Det er litt sånn. Altså, en ting til som jeg ikke vet om var med den første gangen, og det vet jeg ikke om du vet heller, Erik. Jeg trodde det var en liten svart grå drage, men det er en dinosaur som de hadde i det ene setet der. Var den med forrige gang når Ripley var oppe?
Du, det husker faktisk ikke jeg heller, men det er jo en litt sånn søt ting, og det er vel egentlig opprinnelig en russisk tradisjon, dette her med å ha med et lite lekedyr, som en sånn zero gravity indicator, altså at når du kommer opp i vektløshet, så begynner, russerne har jo sånne små bamser og sånne ting, har de ikke det, som begynner å sveve når de kommer opp i rommet. Og det hadde de her også. Jeg var jo så opptatt av den der livestreamen, så jeg la ikke merke til det, men jeg ser jo at folk har kommentert det. Men ja. Det er veldig kult.
Den lille dinosauren som kom flyvende der, som så ut som den hadde noen paljetter og sånne. Ja, jo, ja. Den ble lagt merke til. Men du, Eirik, interessant. Som du nevnte her nå, da nevnte du russerne. De må jo sitte og rive seg selv i håret over dette her, for nå går de går glipp av en masse penger som de tidligere har fått fra NASA for å sende opp folk.
Ja, altså, jeg driver jo og følger en del russiske romanalytikere og folk som følger russiske romprogrammer, og det er klart, det russiske romprogrammet har jo vært veldig preget av altså, at Russland har vært i en del trøbbel igjen etter sovjettiden, vært mye dårlig økonomi, de har jo mistet teknologi, mistet forskere. De har hatt denne veldig pålitelige kapselen Soyuz, og takk for det. Vi har jo takket Soyuz i en tidligere episode, der vi sa at liksom Soyuz holdt jo tross alt det bemannede romprogrammet i livet, da amerikanerne ikke kunne det. Men det er klart, de har et problem nå, fordi de der 95 eller 89 millioner dollarne, eller hva det nå er de får, per passasjer. Altså, hvis du regner om med dagens kronekurs, det er jo altså bortimot en milliard norske kroner per passasjer. Det er ikke lite penger i rombransjen, altså. Så når det etter hvert faller bort, så kan ikke jeg skjønne noe annet enn at de kommer til å få ganske alvorlige problemer med å realisere sine planer. Hva tror du, Marianne?
Altså, det er jo det de har uttalt selv også. Altså, dette her med å ta markedet fra dem, det er jo ikke noe de synes er noe ordentlig, men samtidig så er det klart de har jo hatt enemarked, det har jo vært de eneste som har levert turer til romstasjonen nå, så i mange, mange år. Så det lå i luften at det måtte skje en gang, så det er ikke noe overraskelse for russerne heller. Men alle, både japanere, altså alle partnerne på romstasjonen, da, Japan og Kanada, som ikke har noen egen, jo, de har noen egen astronauter de også, men, og Europa har jo kjøpt seg noe ferder hos Russland, og så er jo spørsmålet, kommer de til å kjøpe nå kun hos NASA og via SpaceX fremover, eller vil de dele på det?
Ja, for det er litt interessant. Gjør dette nå, at, altså, hva skal man si, at det har blitt konkurranse om altså, trafikken til ISS opp i verdensrommet, da. Gjør det enklere, da, blant annet for ESA, som du er nærmest, da, og også norsk teknologi, for den sakens skyld, å komme opp i verdensrommet? Blir det enklere og billigere nå?
Ja, på sett og vis. Altså, oppskytninger til om det er romstasjonen eller fremtidige måneferder, er ofte del av sånne byttehandler, hvor vi liksom sier at ja, vi leverer dette, eller ja, vi i Europa da, vi leverer dette, eller vi betaler for, eller bidrar her, og så får vi en astronautferd eller to eller fem tilbake. Og sånne byttehandler har man jo ofte med NASA, fordi man har mange prosjekter sammen. Og sånne samarbeidsprosjekter har vi jo utover ISS og litt på ExoMars, ikke så mye med Russland, så der har man faktisk betalt, mens NASA så har det hittil vært byttehandel, altså, som er planlagt, da, kan du si, og som var også mye på romferja, så var det mye byttehandel for å få opp europæere.
Marianne, der er det jo, du nevnte noe der som jeg tror faktisk ganske mange av våre lyttere lurer på, det er at, ok, fint at vi nå har fått bedre transportmuligheter til den internasjonale romstasjonen, men vi skal jo videre, det er jo et svært program der, altså Artemis, måneprogrammet, og det skal jo skje mye annet. Altså dette med de nye kapslene Crew Dragon og Starliner, påvirker det, altså kan det få noen påvirkning det som har skjedd nå, kan det få noen påvirkning på måneprogrammet? Altså NASAs måneprogram?
Ikke kapslene som sådan, men den påvirkningen det kan få er at forskningen og teknologiutestingen som skjer på romstasjonen, altså ISS på andre rundt jorda, og som i større og større grad nå fremover fokuserer på exploration da, på teknologi som man trenger for å komme seg lenger ut, den vil kunne gjøres raskere. Så man har mer grunnlag og mer uttestet teknologi. Da. For det er noe sånn, denne romstasjonen rundt månen, den tar det tid å bygge. Og det er det mest mening å forske på der, det er stråling. For det får man ikke simulert noe annet sted enn akkurat der. Eller, det er bare der det er sånn, da. Man får ikke simulert noe annet sted. Men omtrent alt annet som skal foregå i mikro-G uten tyngdekraft, det kan man gjøre på romstasjonen ISS, uansett om det er for å forberede måneferder eller marsferder eller hva det nå er. Så med et crew på 7, som er det romstasjonen er tiltenkt, og ikke 4, 5, 6, så kan man speede opp forskningen. Da. Så det er jo liksom den store effekten.
Ja, nei, det var jo, nå er det vel også sånn at de har jo sin egen månekapsel, som vi ikke har nevnt her hittil, men Orion, den skal jo til månen. Men jeg tenker, det er vel også det med at de siste ukene så har vel faktisk NASA begynt å si at, og fremheve at jo da, SpaceX og flere andre kommersielle aktører kan være enda mer aktuelle som leverandører til Artemis enn man har sagt tidligere. Og jeg tenker jo igjen at det er en ting her som vi ikke må glemme, og det er liksom det politiske spillet, det er prestigespørsmålet selvfølgelig, det er liksom dette med å kunne levere, og det er klart der har SpaceX klart å markere seg veldig tydelig, for en ting var at de leverte, men de leverte også veldig smooth, altså dette var jo en sånn, dette var som jeg sier, dette veldig sånn flotte automatiske romskipet, de nye romdraktene, den prikkfrie oppskytningen. Alt dette jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det også er sånn som vil liksom gjøre inntrykk lenger ut i systemet, og folk sier, ok, disse folk her kan, dette er faktisk noe de kan, nå har de virkelig vist det. For det finnes jo ikke noe sånn høyere terskel å komme opp på enn faktisk trygt å sende mennesker opp i rommet. Det er innmari vanskelig å få til.
Nå, Jeff Bezos var jo ute nå en stund tilbake med denne Blue Moon månelanderen sin, med brask og bram og sånn ser den ut og det her, men visst nok har også SpaceX sendt inn et veldig det som omtalt som et snacksy forslag. så men det jo ikke kjent enda helt hva det går ut på, så vi får se hvordan det
fungerer. Ja, jeg så onde tunger på Twitter la ut et bilde av en, de hadde vært i nærheten av Cape Canaveral for å se på oppskytingen, og sa, å, det var en representant fra Blue Origin, altså selskapet til Jeff Bezos der, og så hadde de fotografert en skilpadde på bakken. Men det, nå skal det sies det. De har jo faktisk en skilpadde i våpenskjoldet sitt, så de er stolte av skilpadden i Blue Origin, men ja, jeg kan ikke skjønne noe annet enn at de må ha sittet og sett på denne kampen mellom Boeing og SpaceX, og det nok folk der som har vært temmelig irriterte.
Slow, easy and slow does it, vet du. Det er slow and easy does it.
Men jeg synes, vi har jo fått en lyttereaksjon her som jeg synes faktisk var litt interessant. Jeg synes vi skal ta den, ja, Nils Jan.
Ja, det er Terje Høyesen som skriver, og det er fint, vi må jo ta med den litt også, fordi at det inneholder...
Vi må ta med starten. Hyggelig...
Ja, vi må gjøre det. Først og fremst vil jeg si at Romkapsel er en fantastisk hyggelig og informativ podcast. Takk for det, Terje. Ser alltid fram til en ny episode. En ting som jeg lurer på nå er all ståheien i forbindelse med oppskytningen av Crew Dragon. Hva er så fantastisk med dette, selv om det er 9 år siden de sendte opp et bemannet romfartøy til romstasjonen? De har jo årevis sendt romfergen opp og ned derfra. De har til og med foretatt en månelanding for 50 år siden, så dette måtte jo bare gå veien, eller hva? Den russiske bussen går jo opp og ned til romstasjonen uten at noen letter på øyelokket. Men det er alltid gøy med oppskytninger, smilefjes.
Smiley, nemlig. Ja, altså jeg leste den, så tenkte jeg svarte han jo også på direkten, og jeg sier at hvis du hadde spurt Elon Musk om akkurat stilt det spørsmålet, så ville han vært enig med Terje. Og det vet vi fordi at rett etter oppskytningen så var han var aktiv på Twitter. Han sa jo for noen dager siden at ja, nå skulle han ta en pause fra Twitter, og så var han der i dag igjen, så det klarer han jo aldri. Men han ble jo spurt om, det var en som hadde listet opp alle bragdene til SpaceX i løpet av de siste 10 årene, og de er mange, altså Falcon 9 for 10 år siden, og så alt som har skjedd siden med Dragon og Crew Dragon og Falcon Heavy og alt dette. Og så sier Elon Musk nederst, jo, men så sier han, men det er Starship som er greia. Starship is the key to making life multiplanetary and protecting the light of consciousness. Og der hører han høres da litt ut som Sai Baba eller en sånn indisk guru. Men det er ingen tvil om, hvis du ser på hvor de putter pengene sine nå, bortsett fra på Crew Dragon, så er det jo på dette digre romfartøyet nede i Texas. De ser på det som fremtiden, og vi vet jo at det fantes planer for Crew Dragon, som ble skrinlagt etter 2016, blant annet Red Dragon, planen om å sende Dragon til Mars, Moon Dragon, altså sende den rundt månen, er skrinlagt, og planen om å lande på land med retroraketter, i stedet for å lande på sjøen med fallskjermer, som de gjør nå, som er liksom gammelmåten å gjøre det på, den har de også skrinlagt, og mange mener jo at en av grunnene er at det ville bli for dyrt å få det sertifisert for å lande med retroraketter, når du uansett ikke er selskapets fremtid, så vi er et litt interessant sted med at samtidig med at selskapet har bevist at de kan sende folk opp i rommet, så sier egentlig sjefen for selskapet, jo, dette det er kult, men det er en teknologisk blindgate, og vi går for noe mye større og kulere. Det må jeg si, jeg har fulgt med rombransjen i mange år. Det har vi aldri sett maken til før, så det er jo igjen Elon Musk et nøtteskall. Mannen er jo unik der da.
Så egentlig så er det bare sånn PR, det er egentlig bare et PR og tillitsstunt dette her for å si.
Nei, altså de har fått masse kunnskap, de har fått masse kunnskap om romfart, og de har lært masse av NASA. NASA har delt masse viktig informasjon, og du kunne ikke bygge Starship uten masse informasjon fra NASA, så det tror jeg er helt sant. Men selve ideen om romkapsler, han liker ikke romkapsler, det har han sagt. Han vil ha gjenbrukbarhet. Så ja, jeg tror så Terje, Elon Musk er enig med deg. Om NASA er det en annen ting, men Elon Musk er enig med deg.
Men Erik, du, gjenbrukbarhet, denne kapsjen skal jo i prinsippet være gjenbrukbar.
Den skal det, men det de har sagt er at de kommer ikke til, han har også kommentert det, han sier er at for hvis du skulle ta og pusse, altså etter landing, hvis du skulle ta sette den i stand til en ny bemannet ferd, så ville det koste omtrent det samme som å bygge en ny, så de har bare tenkt å bygge nye Crew Dragons. Så det de kommer til å gjøre er å resirkulere den til bruk for Cargo Dragon. Så det som visst nok er planen nå, er at den kapselen som nå har vært, som skal lande i august, denne testkapselen som er oppe på romstasjonen nå, den skal tas ned, og så skal den tas med til Hawthorne, er det vel, i Kalifornien, hvor de gjør det. Og så skal de få ut alt saltvannet av systemet. Det er jo en innmari ulempe om å lande på sjøen, da. Og så skal de visst nok gjøre den klar for å sende opp, for de skal jo fortsette å sende opp forsyninger til romstasjonen. Men den blir ikke, men det er helt tydelig at selskapet har ikke noen særlige ambisjoner for denne kapselen utover å oppfylle, og selvfølgelig tjene penger på den og få kontrakter fra NASA. Men det er Starship som er det som er planen deres, det er ingen tvil om det nå.
Og så er det bare da første trinnet som er gjenbrukbart nå, for at jeg så kastet de jo vekk det mellomtida, altså trinn 2 der. Det er jo bare romsøppel nå, er ikke det?
Ja, det ble vel dumpa i det der et sted i Stillehavet, det mest ensomme stedet på hele kloden. Det er vel der man prøver å dumpe alle sånne rombiter. En dag så skulle jeg ønske at noen dro det dit med en ubåt for å se på alle de fantastiske romvrakene som ligger på havets bunn.
Men ja, så, da er det mindre gjenbrukbart enn, nå ble jeg litt skuffet, kjenner jeg. Men det er...
Men det er ikke gjenbrukbart da.
Det skal også sies at Boeing som lander på land, de får jo da ikke problemer med saltvann i alle åpninger og saltvann på utsiden av metall og sånne ting. Boeing mener at de skal kunne gjenbruke Starliner, sin kapsel, noe sånt som, jeg tror de har sagt noe sånt som 5 ganger. Så de er opptatt av det, men det du kan si da er at, og det, der tror jeg for så vidt er sant, altså også romferie var jo i prinsippet gjenbrukbar, men som du, akkurat som du har en forskjell på berthing og docking, så har du en forskjell på reuse og refurbish. Og, ikke sant? Og reusable, det er et fly, det er at du lander, tanker flyet og flyr opp igjen. Det er det de har tenkt å gjøre med Starliner. Refurbishable, det betyr at du lander, sånn som med første trinnet på Falcon 9, og så tar du det inn, og så tar du det fra hverandre, og mekker og pusser, og fjerner alle feil og skraper, og bytter ut slitte deler, og så setter du det sammen igjen, og sender opp på nytt. Og det er der både Boeing og SpaceX ville være med de romkapslene, og det er der Elon Musk sier at han synes ikke det er verdt det. Og det er jo en helt... Det er jo han som skal tjene penger på det, så det er jo en helt gyldig ting å si, kan du si da.
Ja, det er fair enough. Bedriftsøkonomi må man også ta hensyn til i slike situasjoner. Vi får ta dette her med den prompegassen og sånn i den andre raketten på et senere tidspunkt.
Apropos det, altså du så det var...
Vi kan lage en episode om grønn romfart.
Ja, og grønn romfart, det var jo faktisk, det oppstod jo til og med en liten diskusjon om det med... Det finnes jo et toalett på Crew Dragon. For Crew Dragon, det er jo en ting vi kan si, er jo at den er jo faktisk, altså den er jo en romkapsel, så den er ikke veldig stor, og den har mye mindre levevolum enn romferja hadde, men det har jo mer plass enn Apollo, det er romsligere enn Apollo, og det er romslig nok til i prinsippet å kunne ta i et knipetak, ta 7 astronauter, de skal vel sjelden ta mer enn 4, men det er også en do der. Og den har jo folk vært litt opptatt av. Space toilets er jo en big deal. Jeg har vært på, altså de romfartsmuseene jeg har vært på i USA har alltid hatt en utstilling, har alltid hatt en modell av romstasjons, eller romferias toalett, for å si det sånn.
But of course.
Uansett, det finnes, men dette er det snodige da, igjen, det er litt sånn ny verden, mens NASA selvfølgelig måtte dokumentere i ny tid og antagelig ganske skitten detalj hvordan deres romtoalett fungerte ombord i romferia, så behøver jo ikke SpaceX det, og de har vært så hemmelighetsfulle at Doug Hurley, han ble spurt om dette på en pressekonferanse før oppskytning, og så sa han, altså, ja, hvordan er det med dette toalettet? Så sa han, we will let you know how it works out, we will let you know when we get back, altså da blir jeg litt sånn, what? Kan ikke bare si, er det en trykknapp?
Åh, det er det du lurer på, om det er sånn, om det er knapp oppå, eller om du drar i en sånn spak, eller om det er sånn kjede som du trekker ned fra taket, det er det du lurer på.
Ja, bruker de viftesystemet, eller?
Jeg tror ikke det er touchen, altså, sånn.
Ja, nemlig.
Ja, det er sånn japansk, sånn spyler deg og sånn.
Ja, det er sånn japansk, det er jo en japansk smart ord.
Som en sånn spylerlyd, så du ikke skal...
Ja, og da har vi ta en anledning å takke våre sponsorer, Geberit Aquaquil Clean, for denne episoden. Takk. Hashtag ikke reklame. Ja. Nei, men nå ble det hyggelig. Dette liker jeg. Det er koselig. Skal vi begynne å tenke på å runde av her, folkens?
Jeg synes vi godt kan gjøre det, for altså, dette er jo en historie i utvikling, dette her, og det kommer jo til å skje mer underveis her, men den har jo for eksempel enda ikke landet, så vi får jo ta en liten oppfølging av det når det skjer. Men det, hva tenker du, Marianne? Er det noe mer, for eksempel i forhold til dette her med hva det eventuelt kan bety for oss i Norge? Altså, vi synes jo det er fint at amerikanerne er i rom igjen, men vil det sånn umiddelbart påvirke veldig mye av det dere holder på med på romsenteret, eller er veldig mange av kontraktene der allerede på en måte så langsiktig og lagt så tydelig at det...
Ja, og de løpene som kommer nå, de kommer jo mer mot månen når det gjelder norske industriaktører, også når det gjelder norske forskere, så vil jo køen bli litt kjappere ekspedert da enn altså, men det er marginalt i forhold til sånn som det var. Men en ting jeg hadde lyst til å kommentere på, Eirik, det var Bridenstine, som før denne ferden sa at, altså, og nå er det jo litt sånn humpete tider og alt dette her, men han så for seg at ikke bare var dette første gangen fra amerikansk jord på snart 9 år, og ikke bare var dette den første kommersielle aktøren, men det her med å bringe det amerikanske folk sammen om en felles positiv opplevelse og mestring og alt dette her, det uttalte han ganske sterkt når han talte før oppskytningen, og det synes jeg var en sånn lite fin tankekors da.
Jeg synes det var litt fint at han gjorde det, og det jeg tenkte også var at okay, jeg har jo sett det har vært veldig mange amerikanere som er veldig opprørte nå, med god grunn, for at det som skjer i USA må være forferdelig slitsomt, for å si det pent, å leve gjennom. Og jeg har sett at det har vært en del som har liksom sagt nærmest synes det var litt sånn upassende, men det jeg tenker er jo at vi skal jo ikke glemme at da amerikanerne gikk på månen i 1969, så var det jo en ganske lik situasjon. Altså, USA var i Vietnam, det var en veldig blodig og omstritt krig, Martin Luther King var nettopp blitt skutt, det var fryktelig mye opptøyer i USA, den gang var det plyndring og byer brant, og det var slåsskamper med politiet, og folk ble drept. Altså, det var veldig alvorlig, og landet var i krise, så det er jo ikke første gang, kan du si, at romfarten har kommet inn og forsøkt å si at, ja, men se, nå har vi et felles prosjekt, og vi har et felles mål å samle oss som nasjon. Men det interessante blir jo å se selvfølgelig om man lykkes med å nå det, om Artemis, da, om måneprogrammet kan bli sånn. Det får man jo håpe, at det kan bli sånn som vi mener at Apollo er noe av det beste som har skjedd, i største positive som har skjedd i menneskenes historie. Det er Nils Johans utmerkede... Var det ikke det du sa, Nils Johan?
At det er en positiv hendelse som knytter menneskene sammen.
Ikke sant?
Jeg har lyst til å legge til nå at det en observasjon som jeg nettopp gjorde meg, var jo det at det er jo ingenting som knytter menneskeheten sammen som å forlate denne planeten.
Ja.
Helt sant.
Jo, men det er jo det, og det er, og det er jo selvfølgelig også dette framtidsperspektivet som ligger i det, og det altså, vi hadde jo denne episoden hvor vi oppsummerte det forrige tiåret som på mange måter det mest spennende tiåret siden 1960-tallet for romfarten, og jeg har jo vi var vel mer enige om at det vi har foran oss er også et potensielt sett kjempeinteressant tiår, altså vi skal tilbake til månen på et eller annet vis. Og nå er amerikanerne tilbake i rommet, og du har dette ekstremt dynamiske, den der lille upstarten SpaceX, som plutselig er blitt en svær kraft i rombransjen, og du har masse nye raketter som skal bygges, og sånn sett så tenker jeg at som starten på et nytt tiår, så var dette her en veldig positiv start, og en veldig lovende start. Nå er vi i gang igjen, liksom. Det er litt den følelsen jeg sitter igjen med, at ok, som vår lytter Terje var inne på, vi har sett romkapsler før, ikke noe tvil om det. Teknisk sett så er det ikke noen sånn kjempesprang, det er en sånn evolusjon snarere enn en revolusjon, men nå er vi i gang igjen, nå har vi endelig sånn, og nå kan vi begynne å se framover og oppover, og ja.
Det er gøyere enn på lenge å jobbe på Norsk Romsenter, eller hva, Marianne?
Det er akkurat det der, veldig morsomt, men det har vært gøy bestandig da, nå er det bare enda morsomere.
Og så er det jo, altså, så, det er som sånn, ja, utrolig kjekt at det da eksisterer et sted hvor folk kan gå og lytte og få informasjon om alt det spennende som skjer i rommet.
Takk til alle som hører på. Vi skal avslutte med det, og takk også til alle som fortsetter å vipse oss penger. Det setter vi jo umåtelig stor pris på. Romkapsel på Vips, hvis du har lyst til å bidra med det. Si takk, Eirik.
Takk for det, og også for dere som har kjøpt t-skjortene våre. Vi vet at det har vært litt leveringsproblemer, men det skal visst nok være i orden nå, skal det ikke det, Nils Johan?
Jo da, det har Ken sendt en e-post og sagt. De sendes fra Irland, og så vidt vi vet så har ikke Crew Dragon bailet ut og landet på produksjonslokalen hans, så det også, er t-skjorter fortsatt og tilgjengelig til enhver tid.
Og så en ting til, og det altså at vi fremdeles, det, som dere jo hører i hver episode nå, hvis dere har gode spørsmål og innspill, så responderer vi på dem, for vi setter veldig stor pris på det. Det kan dere legge inn på romkapsel.no, som bloggen vår, eller på Facebook-siden vår, eller på Twitter-kontoen vår. Det romkapsel alt sammen, det bare å søke på det. Og så det altså, vi altså der at vi nå begynner å gire opp litt og se om vi kan lage flere livesendinger, for jeg gjorde altså dette her forleden, og det var veldig gøy. Det var morsomt å komme i dialog med dere, og også folk som enda ikke hører på. Unådde, som man vel kaller det i diverse religiøse miljøer, det unådde romkapselfolk der ute. Det kommer igen og jeg til og med begynt å mase litt på at kanskje Marianne kunne tenke seg å være med på en livestream en gang, ikke sant Marianne?
Ja, absolutt.
Nemlig,
og da kommer... Ja.
Marianne med! Marianne med!
Marianne med!
Marianne med!
Jeg kommer også... Jeg lover,
annet så skal det skytes opp en sonde til Mars i løpet av sommeren. Det skjer spennende ting, folk. Yes, og jeg tenker at hvis det passer med norsk tid og vi alle til stede, så skal vi søren ta meg kjøre en Mars livesending, og så skal vi...
Det skal vi gjøre, Erik. Og vet du hva vi skal gjøre da? Da skal vi ha livesending fra den blir skutt opp til den Nei,
det skal vi ikke.
Skal jeg si datoen?
Ja, si datoen som jeg har sagt forløpig.
17. juli.
17. juli, der vi altså, det det som satt opp, og så får vi se hva som skjer. Nei, vi regner med det. Supert, men da sier vi det, og da det nok en gang slik at vi skal lande, og denne gangen så lander vi i stil. Vi lander i en Tesla med store skjermer og hvitt interiør og filmkostyme, designer, designede romdrakter. Det nice.
Og for McDonald's og Budweiser Beer.
Og for McDonald's, og vi får ikke en klam klem av han der fra, som vi ikke husker navnet på, men som overtok etter Nursultan Nazarbayev.
Jeg vil heller ha en klem fra han, en alternativ av han der oransje fyren.
Å himmel, ja. Uff, hva det jeg sier for noe?
Ja, hva det du sier egentlig, tenkte han, for du prater, Erik.
Jeg må gjøre det.
Nei, nå må vi slutte. Snakkes, høres, ha det.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.